en addict navn er Kære.
Hej.
Hej. Tak fordi jeg blev spurgt, tror jeg, eller noget. Jeg har det altid meget strengt med at være i centrum, når det er noget, jeg ikke selv har valgt. Til de nye, stort velkommen til, hvis der er nogen. Hvis der er gæster, velkommen. Er der nogen, der har et ønske, så håber jeg for, at jeres ønske går i opfyldelse. Og mellem 1-30 dage bliver ved med at komme tilbage. Ja. Og til jer gamle, tak fordi I går vejen for mig. Ja. Jeg har fået et råd, som jeg har valgt at følge, og det er, at jeg starter lige med at læse lidt op fra Basics tekst, tradition 5, og det er det sidste afsnit, hvor der står her, hvad er vores budskab? Budskabet er, at en addict, en hvilken som helst addict, kan stoppe med at bruge, miste trangen til at bruge og finde en ny måde at leve på. Vores budskab er håb om løftet om frihed. Når alt er sagt og gjort, kan vores hovedformål kun være at bringe budskabet til den addict, der stadig lider, fordi det er alt, hvad vi har at give. Ja. Det er jo fantastisk. Ja. Takket være jeg ender af, og jer, der har jeg været clean i 9 år, 9 måneder og 16 dage i dag. Og det er i sig selv. Det i sig selv er et kæmpe mirakel, for jeg har kæmpet rigtig mange år for at nå hertil. Jeg mødte Anna i første gang i 1994. Som 14-årig var jeg til et NRA-møde for første gang. Så min rejse har været rigtig, rigtig lang. Ja. Og jeg er dybt, dybt taknemmelig for det liv, jeg har fået i dag. Det er helt vildt stort. Ja. Jeg vil fortælle lidt om min baggrund og for ligesom den her identifikation. Jeg elsker at komme herind og kan genkende mig selv i alle jer, og det er en af grundene til, at blive ved med at komme herinde. I kan give mig noget, som min familie ikke kan, eller mine venner uden for fællesskabet ikke kan. Og det er blandt andet den her med, at her føler jeg mig hjemme, og her føler jeg mig ikke anderledes. Det kan jeg godt stadigvæk en gang imellem ruin, og jeg er uden for NA og i det pulveriserende liv. Ja. Og det er mega vigtigt for mig. Ja, hold nu kæft, jeg er nervøs. Hvis I ikke kan høre mig, så sig lige til. Ikke? Lidt højere. Okay. Ja. Jeg er født og opvokset i en familie, hvor det er, at den her sygdom her har været ekstrem levende, hvis man kan sige det på den måde. Min far, han er alkoholiker, og min mor, hun er medafhængig, så det batter. Jeg har en storebror, der er 13 år ældre end mig, men er vokset op som enebarn, ja, på grund af aldersforskellen. Og nogle af de her ting her, jeg sådan kan huske tilbage i min barndom, hvor jeg sådan i hvert fald som voksen tænker, at der må jeg allerede begynde sådan at ville bryde ud af det her, og at der var noget galt, og jeg ikke blev set, og alle de her ting her. Det er sådan en historie, min mor blev ved med at fortælle mig, og stadigvæk gør det den dag i dag. Og den lyder sådan her, at, men kære, da du blev 2 år, der skete der et eller andet med dig. Der stillede du dig ud foran havelågen på din fødselsdag, og tog og ruskede i den, og ville ud og begyndte at skrige, for det kunne du ikke komme. Og som voksen, så tænker jeg sådan, dengang så jeg sådan lidt, nå ja, okay, det var sgu da egentlig, hvorfor gjorde jeg det, og sådan noget der. Og som voksen ser jeg det sådan meget symbolisk som, at den her familiekonstellation, jeg kunne ikke være i den. Der var noget, jeg allerede følte dengang var mega forkert. Og det er også det, jeg kan huske. Jeg kan huske, at jeg som lille pige sådan flere gange har sådan tænkt, altså hvis det her, det er sådan, at det her liv her, der nu er, og det skal være sådan her, så ved jeg sgu egentlig ikke, om jeg gider det. Fordi jeg kunne ikke finde ud af det. Det føltes forkert på rigtig mange måder. Og jeg har altid været sådan en følsom sjæl, og jeg er vokset op i det her alkoholiske hjem, hvor vi ikke snakkede om følelser. Og jeg kunne simpelthen ikke... Jeg havde det frygteligt. Jeg ønskede, at mine forældre blev skilt, og jeg ønskede, at der skete ulykker og sådan noget. Det ønskede jeg jo ikke. Men det var bare den der følelse af, at der skulle ske noget, så der kunne ske noget andet i mit liv, for det føltes bare forkert, det der. Ja. I forhold til min addiktion, der jeg begyndte at drikke alkohol som 11-årig. Altså, jeg har en søn i dag, der er 11 år. Og skulle han have lov til nogle af de samme ting, eller snige sig til nogle af de samme ting, som jeg gjorde dengang? Og sindssygt, mand, altså. Slap dog helt af det. Helt vanvittigt at tænke på. Ja, men det var sådan, det var. Og jeg blev syg. Altså, jeg blev altid syg, som I kastede op og lå og måtte slæves hjem og sådan noget. Og jeg kan huske det der med, at så blev vi inviteret sådan hemmeligt til noget strandfest og sådan noget. Og så kan jeg huske, når vi sådan tog afsted, så jeg var kommet over alt det der sygdomsnøde fra de andre gange, så tog jeg sådan en beslutning med mig selv om, at okay, den her gang, så vil jeg bare drikke 2 øl. For så bliver jeg ikke syg. Og det troede jeg på, og til strandfest der som 11-årig. Og jeg endte aldrig med at kun at drikke 2 øl. Altså, jeg lå altid syg igen. Og mine venner måtte slæve mig hjem og sådan nogle ting der. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte, altså hvad fanden er der med mig, mand? Hvorfor kan jeg ikke gøre ligesom de andre, bare sådan drikke mig beruset, og de har det sjovt-agtigt? For det lyder det jo til, de har, når vi snakker om det bagefter. Jeg kunne aldrig huske noget. Hvorfor er det altid, at du skal drikke dig fuldstændig hegn, mand? Og det er sådan nok en af de første tanker, jeg sådan kan huske, at der var... Og den her starten af kontrol, ja, fandme tidligt, man, ikke? Bare sådan barn. Ja. Jeg var altid omgivet af enormt mange mennesker, altså børn på min egen alder og sådan nogle ting der. Og det sjove i det er, at jeg har altid følt mig enormt ensom. Altså, jeg har aldrig turde at lukke mennesker helt tæt på. Jeg havde nogen, jeg kaldte veninder og sådan nogle ting der. Men jeg fortalte aldrig, hvordan jeg havde det. Og det var aldrig særlig tætte relationer. Så min barndom, når jeg husker tilbage, var præget af enormt meget ensomhed. Og jeg havde det faktisk bedst, når jeg lå inde på mit værelse og læste bøger og hørte Guns N' Roses. Ja. Jeg havde sådan en sølvfarvet ghettoblaster, jeg havde fået af min storebror. Og den kørte bare non-stop. Altså, jeg har musik som sådan et soundtrack. Altså, jeg har sange til hver bog og til hver tanke, jeg nærmest har tænkt igennem hele mit liv, mand. Og når jeg hører de sange i dag, så kan jeg stadigvæk huske, hvordan jeg havde det. Ja, det er vildt. Og det er fedt. I dag der er det mega fedt, mand. Ja. Og den der isolation fra andre, den startede der. Jeg kom i puberteten som 9-årig også, og det har også præget mig rigtig meget. Især fordi, at det her hjem her, jeg er jo vokset op i, ikke taler om ting. Så jeg stod som 9-årig og skulle forholde mig til lige pludselig at få at vide fra min mor, for det var hendes forklaring på de ting, der skete, at nu kan du få børn. Og det var voldsomt for mig, kan jeg huske. Og det gjorde bare den der afstand til andre mennesker, den blev endnu større. Jeg skamte mig over mig selv. Jeg skamte mig over min egen krop. Og jeg vidste ikke, hvad der foregik. Ja. Jeg sang rigtig meget. Jeg spillede musik, og det var mit liv. Og jeg kunne få afløb for rigtig mange af mine frustrationer og min frygt og min kedattighed og min forkerthed og sådan noget igennem det her musik her. Når jeg stod og sang, så var det okay, alt det der skete både uden om mig og inden i mig, fordi jeg ligesom på en eller anden måde kunne få afløb for det igennem den her mikrofon her. Og det var også, da musikken stoppede, at det ligesom eskalerede i forhold til mit misbrug. Min første skævert, det var fuld narkose. Jeg væltede på min cykel og brækkede mine skuldre i starten af 7. klasse og ryger ind og starter med at komme i fuld narkose. Og det jeg husker, da jeg vågner op i den her hospitalseng, det er, at det første, jeg tænker, det er, det der, det skal jeg bare have noget mere i. Så bliver jeg proppet med morfin i næsten en måned. I den her hospitalseng, der var nogle komplikationer i forhold til det her brud her og sådan noget. Og for første gang i mit liv havde jeg den her fornemmelse af, at der var en vej ud. Altså, jeg havde lidt den her mand om, okay, altså, kan jeg have det sådan her i det her liv, så er det egentlig okay. Så behøves jeg ikke stempel ud før tid. Jeg havde altid den her fornemmelse af, at skal jeg leve 90 år, mand, sådan her, det gider jeg bare ikke, mand. Så bliver jeg nødt til at stempel ud før tid. Jeg synes, det var fedt, mand. Jeg synes, det var fedt, når mine forældre kom og stod der ved siden af mig i den her hospitalseng, at jeg var skidelig glad med dem, mand. De kunne råbe og skrige og reagere med deres lort og alt muligt, og det rørte mig ikke. Og jeg følte mig ikke forkert. Altså, jeg kunne rumme mine følelser lige pludselig. At det var okay at være ked af det, og synes, de var nogle idioter, og uden at være bange for, at min far han gik ud og drak, og min mor hun sad og var ved at gå i stykker og alle de her ting her. Så det blev en vej ud. Og jeg var aldrig den samme igen efter den hospitalstur der, det skal jeg lige hilse at sige. Jeg gik hjem fra præstdag med abstinenser, fordi de glemte at trappe mig ud af det her morfin her. Dengang vidste jeg jo ikke, det var abstinenser. Det var bare sådan en voldsom gang influenza, ikke? Den varede godt nok sådan et dyk tid, men det skal lige siges, at til min historie, som 11-årig bliver jeg seksuelt misbrugt af en dreng, der er ældre end mig. Og det bliver ligesom afløst af et andet misbrug af en dreng, der er endnu ældre end mig. Jeg vidste ikke, det var det, der foregik. Jeg troede, det var sådan, det skulle være. Det var min første seksuelle erfaring. Så jeg troede, at det var sådan, at jeg havde sex med mænd. Det er først igennem mit trinarbejde, jeg har fundet ud af, at det der, det er overgreb, og det fører jeg så videre igennem mit liv, og også i min clean time. Og reflekterende tilbage, så for mig i dag, der er faktisk det værste svigt, eller den værste ting, det er ikke de her overgreb, men det er, at mine forældre har lukket en af de her overgrebsmænd ind i vores hjem, og det foregik hjemme i mit barndomshjem. Ja. Og det er en af de ting, jeg stadigvæk bøvler med i mit liv i dag i forhold til mig selv og min krop og grænser og alle de her ting her. Men som er blevet meget bedre. Ja, og det kommer der også en historie til. Ja. Da jeg kommer hjem fra det her sygehusophold, der skifter jeg min vennekreds ud. Det er med mennesker, som ryger hash og ryger cigaretter og skal alt muligt andet og gå i skole og alle de her ting her. Jeg bliver forelsket i en fyr, der er noget ældre end mig. Og det her musikmiljø, som er sådan lidt et overstået kapitel for mig, ryger hurtigt over i et fællesskab med andre unge mennesker, som tager stoffer. Og det er det, vi har til fælles. Men det, jeg husker fra den gang, det er den her med, at jeg følte mig en del af, og jeg følte mig accepteret sammen med den her ret store gruppe unge mennesker. Og jeg begynder at leve på gaden sammen med dem, og det var lige meget. Altså, det ville jeg gerne for at være en del af det her fællesskab her. Og jeg kan huske, at jeg sådan tænkte, okay, altså jeg var ikke sådan hård i skolen, altså, jeg var ikke dårlig, men det interesserede mig ikke en skid og sådan noget. Jeg var ikke sådan god til så mange ting og sådan noget. Jeg var kraftedeme god til at tage stoffer, man. Altså, kan jeg huske det der med, når det var, at de sad sådan, okay, store bonghuder og sådan noget. Altså, jeg blev fandme stolt, mand. Jeg har aldrig fået den der anerkendelse hjemmefra, når jeg lavede en tegning, du ved, sådan, ej, hvor er den fin, og når jeg skulle ud og spille med mit band. Jeg havde ikke nogen forældre, der stod der og klappede af mig og hæppede på mig og sådan noget. Så det føltes sådan meget anerkendende, det der. Og jeg kan huske de her tanker omkring, okay, ej, jeg kan få anerkendelse på det her. Og så blev det sådan noget med, at det var det, jeg øvede mig i at blive god til at tage rigtig mange stoffer og rigtig meget for anerkendelse på det, og være den her lille pige, 14 år, som boede på gaden og bare skulle være en rigtig gadetøsmand. Ja. Og indeni, der var jeg bare pis bange, mand. Jeg var pis ked af det. Ja. Og jo mere ked af det og bange jeg var, jo mere kompenseret jeg ud af til. Og var mere badass og skulle lave alle mulige sindssyge, vanvittige ting. Ja. Så fra da mit misbrug startede, hvor jeg ryger has første gang, til det er, at jeg kommer i behandling for mit misbrug afhængig af heroin. Der går der 9 måneder. Jeg ryger i behandling som 15-årig heroppe i Nordjylland. Ja. Så for mig der er det bare sådan, altså jeg var bare så addikteret, jeg var bare så klar på at give den gas. Ja. Hele 90'erne, hvis man kan sige det på den måde, der er mit liv meget sådan, at jeg ryger ind og ud af behandlingshjem og ryger ind og ud af NA. Jeg er simpelthen så bange, mand. Jeg har hele tiden med mig inde i, at det her liv her, det var faktisk noget, jeg gerne ville dø fra. Altså, jeg ville gerne stempel ud før tid. Og når jeg blev clean, så var der, altså, det var bare det, der var i mit ansigt op foran mig hele tiden. Og det var bare den fornemmelse, jeg kan huske hele tiden inde i mig. Og jeg kunne ikke slippe den. Så hver gang jeg blev clean, så blev jeg bare pisse bange, mand. Og jeg kunne ikke finde ud af, hvem jeg var, og min alder taget i betragtning var det måske også lidt svært og sådan noget. Jeg var jo på mange områder stadigvæk et barn. Og jeg kan huske, at jeg havde svært ved at identificere mig med mange af jer. Derfor så betyder det rigtig meget for mig i dag, og kan kigge jer ind i øjnene og kan genkende mig selv, fordi det har jeg ikke kunnet i rigtig, rigtig mange år, mand. Og jeg kan huske, at jeg havde den der hjerme clean og var så lidt agtig, altså, fordi jeg gad ikke den der frygt der. Jeg ville ikke være bange, mand. Men jeg kunne heller ikke finde ud af det andet. Så det var sådan noget, min historik var sådan noget med, at omkring, jeg kunne holde smerten og frygten væk omkring et halvt år gang, og så gik jeg ud af tonet igen. Og så var jeg aktiv en rumperiode, og så vendte jeg tilbage. Og ja. Det hører så også med til min historie, at jeg kom til møderne og satte mig ned og delte og gik igen. Jeg havde en sponsor af navn, men ikke af gavn. Trinene var ikke noget for mig, fordi at jeg gad ikke at være ligesom alle dem, der skrev trin. Altså, jeg tænkte, hold nu kæft, man, jeg er så kedelig og gamle, og hvad fanden sker der, mand? Men jeg blev også ved med at tage noget igen. Og jeg blev ved med at være pisse bange. Ja. Stofferne blev ved med at være min løsning. Ring. Ja. Og jeg kan huske, når jeg kom tilbage igen, så de der blev ved med at sidde og dele om det samme, mand. Ikke? Og sidde og snakke om sponsorship, mand, og service, mand, og det er vigtigt at møde op og lave kaffe og gøre en indsats og blive en del af. Og de fortalte om nogle kriser, de havde gået igennem under tanden og sådan noget. Jeg sad bare og tænkte, prøv at høre, det passer ikke. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, det der. Bare på ren service og trinarbejde, mand. Altså, de må tage et eller andet i ny og næ for at kan holde det ud. Altså, fordi det var sådan min virkelighed, den var. Ja. Men de blev ved med at tage godt imod mig, og de blev ved med at kramme mig, og de blev ved med at sige, pissegodt du er her, og skide godt du er kommet tilbage. Og på et eller andet tidspunkt, så kan jeg huske, at jeg sådan stussede over det der. Pissegodt du kommer tilbage. Ja. Men de vidste jo selvfølgelig heller ikke, hvor meget jeg fordømte dem ind i mit hoved. Altså. Ja. Ja. Jeg bliver mor som 23-årig. Og jeg vil ikke sige, at mine børn er sådan noget, så har jeg sat mig ned med deres far og blevet enige om, at nu er vi klar til at få børn-agtigt, fordi vi har en masse at give. Jeg havde 9 måneder clean, da det var, at jeg blev gravid. Og mit motiv med at beholde det her, min ældste søn, det var nok mere det der, det er det, der mangler. Altså, så jeg skulle gå op på vej, mand. Jeg skal måske bare have nogle andre at kæmpe for end mig selv, og så kan jeg få blive clean, mand, og alle de her ting her. Ja, det håber jeg, nogen af jer kender, ikke også? Det er godt. Ja. Og jeg får søn nummer 2, og vi flytter ud i et lille hus ude på landet, ja, hvor vi skal være en familie, ikke også? Med hus og børn og hund. Og bil og arbejde, og så skal vi være almindelige mennesker. Og stille og roligt, så er jeg begyndt at trække mig fra inder i fællesskabet. Jeg havde nået at få omkring 4 år. Og det der med, at jeg skal være sammen med de her normale mennesker, det indebærer jo også, at jeg skal kunne drikke noget alkohol. Jo. Sådan er det jo, ude i det her liv her, troede jeg. Så jeg valgte, jeg spoler lige tilbage, fordi det passer ikke, jeg valgte at begynde at drikke rødvin, mens jeg var gravid med min yngste søn, fordi Sundhedsstyrelsen på daværende tidspunkt sagde i en reklame i fjernsynet, at 1 glas rødvin, det skadede ikke, selvom man var gravid. Og jeg tænkte, ja, okay, så er det jo fint, så er det bare sådan, det er. Og virkeligheden er, ikke? At mens jeg sad og kørte det her første glas rødvin ned, samtidig med at jeg holdt min hånd på maven, det er frygteligt, mand, ikke? Så havde jeg bare tænkt, kære, prøv at høre her. Du ved udmærket godt, hvor det her det ender. Du ved det. Du har prøvet det før, mand. Du har været der før. Du ved det godt. Og det råbte bare ind i mig. Og alligevel, så sad jeg og kørte det der glas rødvin ned. Og så, ja, så var toget kørt. En af for mange tusind aldrig nok. Helt klart, ja. Jeg går fra drengenes far og flytter i en lejlighed for mig selv. Vi har været sammen i 10 år. Og jeg ryger ned med en kæmpe, kæmpe depression. Jeg er så depressiv, så jeg kan ikke engang tage noget. Altså, jeg kan ikke engang drikke. Jeg kan ingenting. Jeg ligger på en madras på gulvet i den her nye lejlighed. Og hver eneste dag et halvt år, der kører jeg igennem op i mit hoved. Vejen ud til min hoveddør, og ned ad trapperne, og ned i byen til banken for at hæve penge til pusheren, og ned og købe værktøjer hjem igen for at tage den her overdosis. Og jeg når aldrig længere end ud til hoveddøren. Altså, jeg kan ikke overskue mere oven i mit hoved end ud til hoveddøren. Jeg får noget medicin af min læge, noget antidepressiv og sådan noget der, og det hjælper ikke. På et tidspunkt så ringer jeg til min læge og siger til hende, hey, prøv at høre her, at du bliver nødt til at indlægge mig, fordi at jeg kan ikke mere. Og det gør hun ikke. Og jeg kan huske, at jeg vågner en morgen, en mandag morgen, og kan gå den her vej ud igennem min hoveddør, hele vejen ned til byen, hæve nogle penge, gå ned til pusheren og købe heroin, og gå ned og købe værktøj, og kan komme hjem igen. Den vej, den kunne jeg nu overskue oven i mit hoved. Så det var det, jeg gjorde. Og på vejen ned, så møder jeg jo selvfølgelig nogle aktive mennesker, som fortæller mig om et eller andet helt vildt godt stof, der var i byen lige for tiden, og jeg havde ikke taget noget i et halvt år, og alligevel tænker jeg, den der pusher, den skal jeg fat i, mand. Ikke? Folk, de døde af det der, så det skulle jeg bare have. Det var det, jeg ønskede, mand. Ikke? Ja, så jeg gjorde alt det, jeg havde planlagt, og kommer hjem og tager det her stof her, som alle andre er døde af. Og x antal tid efter, så vågner jeg igen, og jeg tænker bare, at du kan ikke engang dø, mand. Og i dag, der er det sådan en af de her, og jeg gør sådan her, fordi det er en af de her episoder i mit liv, som har været med til at gøre, at min tro på, at der er noget, der holder hånden over mig, også i de tider, hvor jeg ikke tror, der er noget. Det har været en vigtig, vigtig, vigtig begivenhed i mit liv. Ja. Og jeg kommer i behandling igen i 2006. Og er så villig til at gøre hvad som helst. At jeg gjorde op med mig selv, inden jeg kom derud, at hvis nu jeg fik at vide af mine behandlingsledere derude, at jeg ikke skulle se mine børn i den tid, jeg var der, så ville jeg gøre det. Altså, jeg var villig til at give afkald på at se dem i det her halvår her, eller hvor lang tid det nu varede. Fordi at jeg så brændende ønskede mig noget andet, end det, jeg var i. Ja, jeg var godt klar over, at frygten ville komme, og jeg var godt klar over, at mine gamle dæmoner, de ville være med mig, fordi dem havde jeg ikke fået arbejdet med. Men smerten ved at være aktiv og ved at være så meget død indeni, den var alt for stor. Ja. Ja. Ja, og det var så for 16 dage og 9 måneder, 9 år siden. Ja, det er helt vildt fantastisk. Og den her rejse her som clean, slap nu af, mand. Samtidig med at jeg tog den der beslutning om at ikke at se mine børn, så tog jeg også beslutning om, at jeg ville tage hele pakken. Fordi at NA har aldrig været noget, jeg har tænkt, om så prøver jeg at blive clean uden NA. Altså jeg har altid godt vidst indeni, og kunne mærke indeni, at det var igennem NA, at jeg skulle noget andet med mit liv, og der var noget her, som jeg kunne bruge. Så det har aldrig været sådan noget med, at jeg har tænkt, at jeg skulle på et eller andet end NA. NA har for mig været vejen. Ja. Og jeg tog beslutningen om at tage hele pakken. Og da jeg kom hjem fra behandling, fandt jeg mig en sponsor. Det var en gammel veninde. Og jeg tænkte, jeg har sådan tillidsissue. Virkelig tillidsissue. Så hvis jeg nu tager en veninde, så vil den her med tilliden, den vil måske være lidt nemmere. Og jeg begyndte at skrive de her trin her. Ja. Jeg begyndte at lave service. Jeg havde en gruppe at komme i, hvor jeg lavede kaffe. Jeg kan huske, at der var en gut fra Aarhus af, som sad og fortalte, at han havde lavet kaffe i den samme gruppe i 12 år. Og bare tænkte, vildt. Det gad jeg også godt at kunne sige en gang. Så jeg begyndte at lave service og lave kaffe. Jeg begyndte at komme til konventerne. Jeg var pisse bange for jer. Altså, I var mange samlet på et sted. Ikke? Men jeg gjorde det alligevel for at føle mig en del af, og fordi det var hele pakken. Den her sponsor her begyndte jeg at bruge, ikke kun når jeg skulle fremlægge trin, men også når det var, der skete nogle ting i mit liv, som jeg synes var overvældende, eller havde det svært med, eller bare var skide bange, mand. Fordi det var jeg. Altså, jeg var bange, når jeg vågnede, og så var jeg bange hele dagen, og så var jeg lidt bange, når jeg gik i seng. Ja. Og jeg var skide bange for mig selv. Altså, jeg kan huske de første 12 trin, ikke? Altså, da jeg endelig fandt ud af, hvad de her trin her kunne gøre for mig, ikke? Så de der 12 år forinden, hvor jeg ingenting havde gjort, skal eddermame lige love jer for, at der kom raket i røven, mand. Det var fuldstændig vildt. Altså, jeg skrev meget. Jeg skrev rigtig meget, og jeg skrev tit. Jeg havde lavet sådan en aftale med mig selv om, at når det var, jeg følte et hul indeni, ikke? Så skulle jeg sætte mig ned og skrive på mit trin, så det kan I godt se, det er meget, og det er mange gange. Ikke? Men prøv at høre, det virkede. Altså, det virkede måske ikke lige sådan allerførste gang og sådan noget, men det er heller ikke sådan noget, at der gik flere år, før det virkede. Det virkede, og jeg kan huske, jeg havde fået at vide det her med, at trinene, de virkede ikke ligesom stofferne, du ved, at det var sådan en umiddelbar lindring. Og det fandt jeg ud af, at for mig, det passede ikke, mand. Altså, det passede ikke. Jeg kunne simpelthen mærke, når det var, at det der hul der, det var kæmpestort inden i mig, og jeg tog min trinbrev frem og begyndte at skrive på et spørgsmål, at der skete sgu en forandring, mand. Ikke at hullet, det blev fyldt ud og alle de her ting her. Men jeg fik et lille bitte håb om, at det også godt kunne lade sig gøre for mig, ikke at tage noget igen. Altså, det der lille bitte håb der. Og det var virkelig, virkelig vigtigt og rigtig fantastisk for mig at mærke. Ja. Trinene betyder enormt meget for mig i mit liv, fordi det er med til at gøre, at jeg sidder her i dag. De her kære børn her, to drenge er det, jeg har, ikke? Det ved jeg ikke, om jeg fik fortalt. Ja. De er ved deres far i al den her tid, hvor jeg kører ind og ud og sover rundt og er aktiv og depressioner og ikke vil leve mere og sådan nogle ting der. Og da jeg kommer hjem fra behandling, der har jeg det sådan lidt, at mine tanker omkring mig selv, det er, men jeg skal være weekendmor. Altså, jeg kan ikke være fuldtidsmor. Jeg har ikke noget med hjemmefra, som gør, at jeg kan give dem kærlighed og være der i den udstrækning, de har behov for. Så jeg var sådan meget på plads med, og også aftalt med deres far selvfølgelig, at det var, de skulle blive boende ved ham, og jeg skulle være weekendmor. Og det var faktisk egentlig okay inde i mig. Jeg var sådan begyndt at høre rygter om ude i byen, at deres far, som også har den her sygdom her, var begyndt at tage noget igen og konfrontere ham, og han nægter og alt det der, vi jo kender, når det er, at vi ikke vil blive ud af vores misbrug. Ja. Og på en eller anden måde, som jeg stadigvæk ikke har fundet ud af i dag, fik jeg sådan aftalt med ham, at de skulle hjem til mig og bo uformelt, fordi det handler jo meget om penge, ikke? Altså, sådan er det jo. Og i den der proces der med lige pludselig at komme fra at være helt på plads inde i mig selv med, at jeg bare skal være weekendmor, til lige pludselig at stå og sige til deres far, at hey, prøv at det duer ikke det her, mand. Jeg bliver nødt til at tage dem hjem. Det var fandme vildt, mand. Og de kommer hjem til mig og bor uofficielt, og vi aftaler, at kommer der noget udefra, hvor det er, at kommunen bliver indblandet og sådan noget, så bliver vi nødt til at gøre det officielt, fordi at vi ikke... Jeg ønskede ikke, at de skulle i plejefamilie, og det ønskede han heller ikke. Og plus, jeg var skide bange for, at hvis det nogensinde kom dertil, så ville jeg blive uegnet som mor på grund af min fortid, simpelthen. Ja. Den første måned, jeg havde min dreng hjemme, der tænkte jeg hver aften, når klokken den var 8, at prøv at høre her, det kan jeg ikke, det her, mand. Det kan jeg ikke, altså... Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, mand. Hvad fanden skal jeg gøre ved dem? De var fuldstændig smadret, rendt rundt på bordene, og var voldsomme ved hinanden og sig selv. Og jeg havde jo ikke noget at hive fat i og sige, at min mor hun gjorde sådan der ved mig, eller jeg har set eller læst en bog om et eller andet. Jeg var blank, mand. Så hver aften, når de blev puttet kl. 8, og satte jeg mig ned i sofaen og begyndte at græde helt vildt og tænke, og jeg tænkte, at prøv at jeg bliver nødt til at aflevere de her børn her i morgen. I morgen går jeg op på kommunen og siger, prøv at jeg kan ikke det her, mand. I bliver nødt til at tage dem, og de bliver nødt til at komme i en plejefamilie, fordi jeg kan ikke være mor på fuld tid. Ja. Og så kom hul i maven, og så skrev jeg. Ja. Og næste morgen, når jeg gik ind og vækkede de her to dejlige drenge, så tænkte jeg, ej okay, om jeg tager en dag mere, ikke? Ja. Og så blev klokken 8 om aftenen, og jeg satte mig ned, og jeg tudede helt vildt, mand, og tænkte, ej, jeg kan ikke det her, mand. I morgen går jeg op og afleverer dem. Hul i maven, og jeg skrev, og efter en måned, der begyndte jeg at tænke, at okay, måske du godt alligevel kan lidt. Måske de ikke behøves og skal andre steder hen. Måske vi godt kan finde ud af det her sammen. Ja, ej, hvor er det vildt, ikke? Ja. Og i dag, der har jeg bare de to smukkeste drenge i hele den her verden. Og det er de både udenpå og indeni. Og de er bare så meget propfyldt med kærlighed, mand. Og deres opdragelse, ikke også? Det er trinene og traditionerne og de åndelige principper, ikke? Det er jo helt vildt fantastisk. Altså, tænk sig engang. Og det er bare den bedste... Ja. Den bedste opdragelse. Ja, puha, mand. Og det har jeg kunne finde ud af med jeres hjælp. Altså, det er jo så vildt, altså. Ja. Ja. Det her med at finde en ny måde at leve på. At stoppe med at bruge, ikke? Og miste trangen til at bruge. Jeg vil sige, at i starten, når det var, der skete noget i mit liv, som gav en lille smule krusninger på vandet, hvis jeg blev skibet af en af mine drengebekendtskaber, eller der skete noget, hvor jeg følte mig svigtet, hvis det var, at jeg havde noget problem i forhold til min mor eller min far eller et eller andet, så var min første tanke, det var, så tager jeg sgu noget. Altså, fordi sådan var det bare for mig. Det var det mest naturlige i hele verden, mand. Det var, min løsning var at tage stoffer. Og så bagefter, så kom der en tanke, der hed, måske du skulle lade være med at tage noget. Måske du skulle ringe til din sponsor. Måske du skulle gå til et møde. Måske du skulle få del om det her med nogen og sådan noget. Nå ja, okay. Og så satte jeg handling på. Men i lang tid, der var min første tanke, okay, så nu går du ud og tager noget-agtigt. Og det var det her med, at i forbindelse med, som jeg vil sige, det her med trinene, og hvor jeg fandt ud af, at det kunne gøre noget for mig, det kunne tage mig et sikkert sted hen, hvor det var, at jeg ikke skulle være bange for mig selv mere. Altså, jeg var så bange for, at jeg lige pludselig fik sådan en eller anden hjerneblødning, hvor jeg bare gik ud og låsede en nål i armen. Altså, det har bare gjort så mange gange, mand. Ikke? Og jeg blev til regn. Altså, jeg blev til at regne med over for mig. Altså, i starten var jeg faktisk lidt ligeglad med jer. Det er jeg altså ked af. Men jeg skulle være til at regne med over for mig selv, mand. Ikke? Og det var det, trinene, de gjorde for mig i første omgang. Hold kæft, hvor var det fedt, mand. Hold kæft, hvor var det fedt at nå et sted hen, hvor det var, at jeg kunne mærke, at hey, der måtte sgu godt lige være lidt blæsevejr og lidt rukken i båden og sådan noget der. Det kan du godt klare, kære mand. Så skrøbelig er du trods alt, ikke? Ja, det var fedt, mand. Og det er det, trinene har gjort for mig, ja, blandt andet. Og de her relationer, jeg har fået skabt i NA, og det at komme til møderne, og det at lave service. Altså, jeg synes jo, det der med at lave service, det er jo et fantastisk redskab til at komme ud af mig selv, mand. Ikke hovedet ud af røven, for at sige det rent ud sagt. Altså, jeg kan stå og have det nok så slemt, og være nok så selvmeliden, mand. Og så komme ned til et møde, ikke? Og se en, der kommer ind med første clean day, mand. Eller bare et ønske. Og prøv at høre, det virker som knips med fingrene. Jeg glemmer fuldstændig min egen selvmelidenhed og min egen... og så er jeg der bare og tænker, wow, mand. Ja, det er sådan, det i hvert fald virker for mig. Ja. Min største krise i... Jeg tror, i mit liv og i min clean time varede 3 år. Vi snakkede lige om det, dengang vi kørte herop, Gry og jeg. Tak fordi du tog med, virkelig. Ja. Og det er det her, der står her, ikke? At finde en ny måde at leve på, ikke? At miste trangen til at bruge. Jeg havde 3 år, hvor det var, at der simpelthen bare skete så mange ting i røven af hinanden, at da det var over, sad jeg og tænkte, prøv at høre her, det er fandme ufatteligt, at jeg har kunne komme igennem det her uden at tage noget. Mig, som har taget noget på den mindste følelse, den mindste lille forandring. Ja. Og det startede med, det startede med, at jeg var i en relation, som jeg godt vidste indeni, at ikke var sund for mig. Og det ignorerede jeg, simpelthen. Og jeg begyndte at gøre nogle af de samme ting, som jeg gjorde dengang, at jeg var aktiv og fangede op af den her sygdom her. Og det var at skide på min egen intuition, og det jeg vidste var sund for mig. Jeg gik stadigvæk til møderne, men jeg isolerede mig mere og mere, og jeg begyndte at leve et dobbeltliv. Altså, jeg begyndte at have det her ansigt udad til, hvor jeg kom til møderne, og jeg sagde, at jeg skrev trinene, men jeg fortalte ikke min sponsor, hvad det var, der foregik, og hvordan jeg havde det indeni. Og det var lidt en kombination af, og det virker sådan lidt, fordi det er meget modstridende, men det er sådan, det er. Det var lidt en kombination af, at nu har jeg 5 år clean, ikke? Så sådan her kan jeg da ikke have det, fordi når man har 5 år clean, så skal man jo være rigtig meget et andet sted, end der, hvor jeg var. Og så var der også helt vildt meget skam forbundet med det, ikke? At jeg var i en meget, meget syg relation til en mand, ja. Så det her, det gik jeg rundt i, og fik ikke snakket med nogen om det. Jeg vælger at flytte fra ham. Og jeg vælger også at flytte tilbage igen. Ja. Og den dag, hvor jeg flyttede tilbage, der var, altså, det var det mest frygtelige, men det var det mest fantastiske, fordi det er med til at gøre, jeg er her i dag. Og sådan er det med hele min historie. Det er helt vildt frygteligt, men helt vildt fantastisk. Ja, fordi jeg er her, hvor jeg er i dag, på grund af det. Jeg begynder at få medicin. Jeg får en diagnose, som hedder PTSD, og skal have noget medicin for det. Jeg havde sygt meget modstand på. Jeg har både sygt meget modstand på, at jeg fik en diagnose, og jeg har sygt meget modstand på medicin, fordi inde i mig, der kan man ikke være rigtig clean og få medicin. Og det var bare min virkelighed. Og jeg snakkede med min sponsor, og jeg er frem og tilbage, og det kan ikke passe, og der må være en anden løsning, og jeg må da sætte mig ned og meditere noget mere. Og altså virkelig, vi var ude i, jeg havde simpelthen så meget modstand på det, jeg var simpelthen så bange for det. Og i virkeligheden, humlen af det, det var, at jeg var skide bange for, at I fordømte mig lige så meget, som jeg fordømte jer, der havde fået medicin. Og det er sådan, det er. Ja, fordi, ja. Men jeg overgav mig og begyndte at tage det her medicin. Og igen, så snakkede jeg ikke om det. Altså, jeg kom ikke ned til møderne og fik delt om, hvordan det var for mig, og hvilket tabu det var for mig. Og der var jo selvfølgelig nogle gange imellem, der sad og delte om, at man ikke var rigtig clean, hvis man fik medicin. Og det var dem, jeg lyttede til. Det var klart, for det var lige vand på min mølle, og banken oven i hovedet og sådan noget, ikke? Ja. Så det bøvlede jeg lidt rundt med, sammen med mig. Ja. Det er sgu ikke særlig, det er ikke særlig godt. Det vil jeg ikke anbefale nogen, det der. Det vil jeg ikke. Nej. Og i mit allerførste trin, der er der et spørgsmål, hvor det har noget med forbehold at gøre. Eller om jeg tror, altså hvis jeg kunne finde en begivenhed, der ville ske, ikke? Hvor det er, jeg vil tænke, ah, der vil jeg sgu nok lige ty til den gamle metode at gå ud og tage noget igen, ikke? Ja. Allerførste trin, der kan jeg huske, jeg skrev, ja, hvis der sker noget med mine børn, eksempelvis at de døde eller blev seksuelt forulempet eller et eller andet, ikke? Ja, den er altid god nok at hænge sin hat på, den der. Så det gjorde jeg også. Og en fredag eftermiddag, jeg kommer hjem og har hentet min børn i skole og SFO og sådan noget, så tager min mindste søn mig i hånden og siger, mor, der er noget, jeg skal snakke med dig om. Og så fortæller han, at han er blevet seksuelt misbrugt. Ja. Jeg døde indeni. En del af mig døde indeni, da han fortalte det her. Og min værste frygt var blevet til virkelighed. Og jeg tænkte, det ved jeg ikke. Altså, det ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre ved. Altså, jeg gik fuldstændig i sort. Og heldigvis så havde jeg lært herinde, at står jeg i situationer, hvor jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre, så skal jeg bede om hjælp, mand. Og jeg fik ringet til min sponsor, sagt, prøv at høre her, mand. Min mindste søn har lige stået her og sagt til mig, at han er blevet seksuelt misbrugt. Hvad fanden skal jeg gøre? Amen, og det vidste hun ikke, og jeg måtte ringe ned på kommunen, og jeg tænkte, jamen det må jeg gøre. Og jeg ringte ned på kommunen og sagde, prøv at høre her, mand. Hvad fanden skal jeg gøre? Og de satte alle mulige ting i gang, og vi skulle mødes og sådan noget. Der dagen efter, så skriver min sponsor til mig, at hun vil lige fortælle, at hun har valgt at blive aktiv igen. Så jeg måtte stå med det her, samtidig med, at jeg var uden sponsor. Og er der noget, jeg har lært herinde, ikke? Og så er det, at det duer ikke. Altså, det kan jeg ikke. Altså, det er bare sådan, det er. I hvert fald ikke i sådan en situation. Ja. Så jeg greb ud efter den første og den bedste kvinde, jeg sådan lige kunne komme i tanke om oven i mit hoved, og fik ringet og sagde, hey, hallo, vil du være min sponsor? Ja, og nu skal du lige høre her. Det er det her, jeg står i. Og der var en masse frem og tilbage. Og 10 måneder efter, så kommer min store søn, og han kan så fortælle den samme historie. Og vi skal hele møllen igennem igen. Det var voldsomt. Jeg var i en relation, der bare var rigtig, rigtig syg. Og jeg var på medicin, som jeg ikke fik snakket med nogen om. Jeg havde fået at vide, at jeg havde PTSD og angst, og det ville noget, ikke? Og min sponsor, daværende sponsor, havde været ude at tage noget, og jeg skulle arbejde med at få en relation op og køre til en anden kvinde. Og mine unger, mand, de led bare. De led for fulde udblæsning, mand. Og hele mit trosbillede, hele mit fundament inde i mig med, at den her højere magt, ikke, som jeg havde bedt til hver dag om at passe på mig og mine drenge, det krakkelede bare fuldstændig. Altså, jeg kunne slet ikke holde fast i det her billede mere. Alt faldt fuldstændig fra hinanden, og jeg følte mig hjemløs. Jeg kom til ender i møderne, men jeg fik ikke del om, hvordan jeg havde det. Jeg var simpelthen så bange for folks fordømmelse. Og det var der også nogen, der gjorde. Jeg er ked af at sige det, men det er virkeligheden. Ja. Og det er det her med at finde en ny måde at leve på, ikke? Og der havde jeg, ja, det var mellem 5 og 7 år, jeg havde der. Og førhen, der var den mindste krusning på vandet nok for mig til at gå ud og tage noget. Og jeg stod bare i mit værste mareridt nogensinde. Og jeg tog bare ikke noget, mand. Jeg tog bare ikke noget. Det var helt vildt, det der. Det var helt vildt. Og jeg var simpelthen så rykket rundt. Og det ville så hverken være eller bedre, at den her mand, jeg boede sammen med, foretog sig nogle vanvittige handlinger, som var med til at gøre, at jeg simpelthen sagde, nu er det slut. Og heldigvis for det, og tak for det, mand. Og det mener jeg virkelig fra mit hjerte, at tak for det. Det var voldsomt, da det skete, men man gav i dag. Det sponsorship, jeg havde, fik jeg sagt op, fordi at jeg senere hen har fundet ud af, at i mine relationer, altså jeg, som jeg valgte mænd, har jeg valgt sponsor. Jeg har valgt sponsor og mænd, som jeg var bange for. Fordi jeg troede det der, den der fornemmelse inde i, at når halsen snører sig sammen, og hjertet slår, du ved, og man er sådan lidt, at det enten var forelskelse, eller sådan lidt æresfrygtagtigt også. Og det var sådan, det skulle være jo, ikke? Og lige pludselig gik det op for mig, at det er jo ikke det, mand. Jeg skal sgu ikke ringe til min sponsor og være bange, mand. Altså, hvad fanden er det for noget? Og jeg skal ikke komme hjem og være bange for den mand, jeg lever sammen med. Hvad er det for noget, mand? Så jeg fik sådan rimelig hurtigt lavet nogle forandringer og fik en ekstrem kærlig sponsor, som fik guidet mig til at tage nogle beslutninger i mit liv om at komme videre. Og for mig, der krævede det et fysisk skifte. Ikke kun for mig selv, men også for mine drenge. Fordi de var meget fanget op i den her frygt, de havde for at møde deres overgrebsmand. Ja. Og det var ret fantastisk. Og kort tid efter jeg var flyttet, der døde min sponsor. Ja. Og for mig i dag, der er det simpelthen, altså, hun havde kraft, og det skulle gå den her vej, men for mig var det så smukt, fordi jeg følte, at hun nåede lige at tage mig hjem, ikke? Hun nåede lige at parkere mig lige præcis det sted, hvor jeg skulle være i verden med mine drenge, hvor det var, at det var det bedste sted for os. Ja. Det er i hvert fald sådan, jeg vælger at tro, det var. Ja. Og i dag, ja. Altså, jeg lever jo det vildeste liv. Altså, jeg har ikke nogen stor bil, vel? Og jeg bor ikke i et stort hus, og jeg har godt nok en hund, men det er lige meget. Og jeg bor ikke med min kæreste. Det vil jeg gerne på et tidspunkt, men jeg gør det ikke nu. Og jeg har ikke noget arbejde. Og de her ydre omstændigheder er jo slet ikke, som jeg troede, at de ville være, når det var, at jeg nåede hen til et vist sted i mit liv og skulle være lykkelig. Men det, der er sket, ikke, og det er, at jeg vågner om morgenen, mand. Og jeg tænker, tak, fordi jeg får endnu en chance. Og jeg er bare glad, mand. Ikke for noget, altså ikke for noget udenfor, men jeg er bare glad. Og jeg er tilfreds, og jeg har altid gerne vil være en anden. Jeg har altid kigget på alle jer andre og tænkt, ej, hvorfor har jeg ikke lyshåret, mand? Og hvorfor har jeg ikke brune øjne, mand? Og hvorfor er jeg ikke så smal eller lidt større, eller har det der charmerende smil, og kan snakke sådan der, sådan der. Jeg har altid tænkt, hvorfor er jeg mig, mand? Jeg vil ikke være mig. Og i dag, der tænker jeg, hold kæft, hvor er jeg glad for at være mig, mand. Jeg er så taknemmelig for min historie, med alt, hvad der er. Fordi at det har været med til at forme mig til den, jeg er i dag. Og i dag, der jeg ved bare, at jeg er et godt menneske, mand. Altså, jeg ved bare, at i bund og grund er jeg bare et godt menneske. Og jeg har altid følt mig forkert. Og har altid omgivet mig med folk, der fortalte mig, at jeg er forkert. I dag, der er jeg sammen med mennesker, som vil det samme som mig, som kan bekræfte mig. Hey, prøv at du er god nok. Ikke? Og det er mit... Det er min tribe, ikke? Ja, det er min stamme i dag, mand. Det er der, jeg hører hjemme. Jeg vil lige afslutningsvis give budskabet videre om, hvorfor vi skal tage godt imod nykommeren. Mega vigtigt, ikke? Det er mega vigtigt, at vi tager godt imod nykommeren, som kommer ind ad dørene med et ønske eller med første clean time, uanset om de har været her før eller ej. Og det er sådan en af de her ting, hvor jeg tænker, at det viser bare for mig, at der kan ske mirakler herinde. Og inde i mig sker der også mirakler. Ja. Da de her ting her med mine drenge her, de skete, der fik jeg lavet sådan en boks, hvor jeg skulle skrive nogle ting ned, jeg ønskede. Og jeg ønskede for deres overgrebsmand alle mulige grimme ting. Ikke? Det gør man. Som forældre, altså, det er bare sådan, det er. Og jeg oplevede nogle sider af mig selv, hvor jeg tænker, kan du virkelig alligevel ønske så meget dårligt for et andet menneske? Og det måtte jeg bare sande, at ja, den side har jeg også. Og jeg fik skrevet alle de her slemme ting ned, og fik puttet den i den der boks der, og det lå bare der. Og det har ligget der i 3 år. Ja. Så en eller anden dag, så kan man til at tænke på... Men de skulle kigge i den der boks der, hvad fanden det var, det egentlig var, jeg havde skrevet på daværende tidspunkt. Og det var død og ødelæggelse i den grad. Så en nat, jeg ikke kunne sove, så lå jeg sådan og tænkte på, at for helvede mand, jeg vil jo ikke undvære det her for noget. Og selv mine drenge har sagt, jamen prøv at høre her mor, hvis de her ting ikke var sket, ikke, så har vi ikke været her mand. Og de elsker deres liv i dag, altså de har jo været igennem. Den samme proces, hvor det har været, min lille søn på 4 år stod og sagde til mig, mor, jeg vil ikke leve mere, mand. Jeg vil ikke leve mere, ikke? Og til at nå derhen, hvor det er, han vågner om morgenen, og han er morgenglad. Altså, ham der, han er morgenglad, mand, ikke? Og det er bare, ja, vi skulle spille fodbold, mand, og mine klassekammerater, og det stammer med min store søn. Så vi er jo alle sammen i vores liv i dag, hvor det er fantastisk, ikke? Så jeg har også fået at vide af dem, at det er godt. Men der, hvor det rigtige mirakel for mig, der er sket, det er, at jeg fik en tanke og en følelse om, at jeg ønskede af hele mit hjerte, deres overgrebsmand, som også er en addict, kommer ind ad de her døre her, bliver taget lige så godt imod, som jeg var blevet, begynder at skrive på de her trin her, sådan så han en dag kan sætte sig ned og lave den ene trin over for mine drenge, fordi det er det, de har brug for. Ja. Og så vil jeg slutte af med at læse det sidste kapitel i Vi kommer bedring. Narcotics Anonymous tilbyder Addicts et program om bedring, der er mere end bare et stoffrit liv. Ikke blot er dette liv bedre end det helvede, vi kom fra. Det er bedre end noget andet liv, vi nogensinde har kendt. Vi har fundet en udvej, og vi ser, at den virker for andre. Hver dag vil mere blive vist. Tak for mig.